Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Egaa guyyaa sanbataa akka sanattidha kanatti wallaansoo qabaa kanatti turte waan fedhe ta'eeyyuu an guyyaa sanbataa waaqayyoon waaqeffadhaa kanafe barumsa sin baradhu qormaata sin qoramu guyyaa sana sin qayyabadhu guyyaan sun kan waaqayyoo tette waaqayyoo fadda baafteeti kanatti barumsa keerratti jabaatte adeemaa turte. Yeroo baay'ee guyyaamti eebbaallee guyyaa sanbatarraadha kan inni ta'u kan keessan akkam ture.
An keenyas akka carraatee guyyaa sanbataarra ture kan keenyas. Guyyaa sanbataarra ture.
Kanaaf akkam ture eebbi keessan akkamittiin dabarsitan?
Guyyaa sanbataarra ani akkan medaaliyaa fudhadhu beekan ture ergan firii koo semisteera isa dhumaa ergan ilaalee booda sana booda warri keenya akka carraa ta'ee amantiin nan qabuu fi amantii warri kan keenyaa adda adda ture sana booda maatii keenya keessa baay'ee dhibbaa guddaatu ture gara galma iddootti. Eebbifamtoonni sagantaan eebbatti gaggeeffamu achi deemtee fudhachuu qabda naan jedhanii turanii ani garuu akkuma sila kaasuuf yaalee macaafa mul'ataa boqonnaa 2:10 irratti isa barreeffamutu sammuu koo keessa jira ture isa waaqayyoo nuuf kaa'e malee isa namni ulaatu tun ta'een kanaaf waan waaqayyoo naa godhe mana waaqayyoo keessatti deemee waaqayyoodhaaf galata galcha namoota gara biraafis dhugaa ba'utu narraa eegama jedhee guyyaa sana waldaatti kanan dabarse garuu waldaatti nan dabarsa jedhee yemmuu murtee laadhu wantoota baay'ee rakkoo baay'ee dhiibbaa baay'eetu jira ture obboleettiin koo hin bilbilu turanii abbaan koo hin bilbilu firoonni koo hundi isaaniiyyuu hin bilbilu turanii hin maraatte naan jedhanii amma isaanii garuu ani iddoo sana utuu hin ta'in waan waaqayyoo naa godhe. Waggaa sadan sana keessayyuu haala adda ta'een kan waaqayyoo na gargaaraa ture kanaaf isa waaqayyoo na gargaareessan immoo waaqayyoo hin galateeffadha guyyaa sana gammachuudhaan gara waaqayyootti deemuun qaba jedhee yaadeen ture akkuma sila si ibsuu yaaletti yemmuun gara waldaatti dhaqeen eebbifama yemmuun jedhu. Dhiibbaa baay'eetu ture ani gaa dhumarratti abbaa kootti waan itti meeyyuu natti dhagaama maaliin jireenya dhumarratti lafti si yoo tarsee waaqni si yoo tarsee guyyaa sana. Iddoo galmaatu hin ta'in mana waaqayyoottidha kanan deemee eebbifamuu qabu yeroo baay'ee mana waaqayyoo yemmuutti deemtu nagaadha kanat argattu yeroo baay'ee mana waaqayyoo yemmuutti deemtu gammachuudha kanat argattu yemmuu sana waaqayyoo hammam akkanis jaallatullee sammuu keettillee tilmaamama kee onillee ta'a kanaaf yeroo baay'ee guyyaa gaafa qinaame yemmuu nu mana sagadaadhaan waaqayyoo gammachuudhaan yemmuu nu deemnu baay'ee baay'ee itti gammadan kanaaf iddoo gammachuun jiru sanatti eebbifamuu wayyaa. Akka carraatee yemmuu sana maqaan koo waamamee ture ijoolleen nama eegu barsiisonni pireezidaantiin illee dhufee ture yemmuu sana bulchaan naannoo kibbaallee isa ture kan laachaa ture maqaan koo waamamee ture garuu namni bo'u hin jiru ergan waldaa dhufee booddee namoonni nagaafatanii turanii maqaan kee waamamee ture garuu numa si eegna harka keenya walitti rukunna garuu ati dhufuu hin dandeenye naan jedhanii ani garuu waaqayyoof galanni guddaana ta'u yemmuu achitti hafe. Ani adventistii akka inni ta'e namoonni warri gara biraallee guyyaa isaaniitti beekanna jedhee baay'een guyyaa sanatti gammadee hafuukottis baay'een itti gammadee kanaaf waaqayyoon guddiseen galateeffadha karaa kana.
Egaa eebba harka namaarraa namaaf kennamurra eebbi waaqayyoo hin caalaa kanaaf eebba waaqayyoo filattee mana isaa keessa ooluun yookiis immoo milkaa'ina inni siif kenneef waaqayyoof galata dhiyeessuun ogummaa guddaadha kunis waaqayyoo waan ta'eef kan siyaachise sanaaf waaqayyoof galanna ta'u. Egaa waa'ee sanbataa akkas erga jenneeti waaqayyoo guyyaa sanbataa kana jalqaba kennaa godheeti kan inni kenne namootaafi malee seera godhee miti kan inni kenne sana booda immoo jabeessuudhaaf jecha gara abboommii kurnanuutti. Dabale abboommii kurnanuu keessatti immoo yemmuu dhufee kennu wanta jedhee qaba guyyaa 6 hojii kee hojjedhu inni 7ffaan garuu kan waaqayyoo waaqa keetiiti jedhaan sanbataana waaqayyoo waaqa keetiif eegamudha jedheeti kan inni kenne kanaaf guyyaa sanatti hojii tokko iyyuu hin hojjetin jedha guyyaa isa 7ffaa guyyaa boqonnaa ta'e akka nuyi kabajuu nurra jiru nuuf kenne guyyaa ja'a garuu guyyaa hojii godhee ka'e inni nuuf kenne. Milkaa'ina kee keessatti guyyaan ja'a akkamittiin darbaa turanii akkuma guyyaa torbaffaa boqoddu ede waaqayyo isa ja'amuu hojjedhu edeera waanta ta'eef isa akkamittiin dabarsita turte.
Guyyaan ja'a guyyaa dilbataarraa kaasee yeroo baay'ee nan qo'adhaa aara galfii yoo tokkoon qabuun ture namoonni waaqayyo yeroo baay'ee namoota hojii jaallatanna. Waaqayyoo akka nuun hojii dhiisnee akka nuun kashlabbuufnee achi deemnuuf mini guyyaa jahan sana keessatti waaqayyoo bantii waaqaaf lafaallee kan inni itti uumedha. Kanaaf nuunis guyyaa sana keessatti jabaannee hojjechuu qabna guyyaa torbaffaan garuu guyyaa waaqayyoo itti boqote waan ta'eef guyyaa sana itti boqochuu qabna. Guyyaa sana keessatti ani yeroo baay'ee yemmuu sanbadduraa yemmuu ni darbu gammachuun natti dhaga'amu. Amma gaa deemee inni qo'adhaa gaa amma cinqii sana keessa seenuuf hin jedhaa gaa hin jedha erga sa'a 12 booda erga sagantaan xumurame booda baay'ee natti hin tolu garuu guyyaa gaafa jimaataa baay'ee baay'ee hawwiidhaan hin eega guyyaa san maaliif yommuu guyyaan sun dhufu dhiphinawaa tokko sammuu koo keessa kan jiru hundumti isaaniiyyuu hin badu wanta tokko illee waa'ee barnootaa hin yaadu garuu macaafa qulqulluu waan hin dubbisuuf baay'ee natti tola guyyaan sun guyyaan inni jaha. Guyyaan baay'een ittiin tattaafachaa ture yuunivarsiitii keessattis barattoota barsiisaan ture kan biraan immoo ikoonoomiks istuudant akaadaamik fooram kan jedhamu jira ture fooramii sana keessatti pireezidaantii ta'e hojjechaan ture paanal diskeeshinii adda addaa ana kana qopheessaa ture akkasumas immoo muummee barattootaa gumii barattootaa kan jedhamu jira istuudant yuuniyeenisa jedhanii achi keessattis akaadaamik koomitee ta'e hojjechaan ture durataa akaadaamikii yuunivarsiitii keenya keessatti itti gaafatamaa nana ture itti gaafatamummaa illee qaban ture yemmuu sana kanaaf guyyaa gaafa qidaame illee akkan hin dhufne barattoonni hundumtiyyuu beeku turani kanaaf guyyaa jahan sana keessatti gaa wantoota kan kootis nan hojjedhaa barattoota galgala galgalas nan barsiisaa ofii kootis nan qo'adhaa istuudant yuuniyeenii immoo baay'ee hojiinsaa baay'ee rakkisaadha. Rakkoo barattoota hundumaa hiikuutu namarraa eegama kana hundumaan isaa yoo jechaan ture garuu haaluma kana keessattiyyuu waaqayyoo gara teellaatti nan deebisne gara fuulduraatti malee.
Tole gaaffii kana kanas gaafadheef barattoonni tokko tokko barattootumti adventistaan tokko tokko guyyaa sanbataa akkuma ati hin qoramne si hin baranne isaanis hin baratanii si hin qoramanii guyyaa sanbataa waldaa dhaqaniiti kan isaan dabarsani guyyaa. Hojjetamuu qabuttis immoo guyyaa qayyabannaattis guyyaa barumsa isaaniittis immoo qayyabannaa isaaniittis haalaan kan hin qayyabanne immoo jiru achiin hin miidhamu barumsi guyyaa sanbataa kennamu isaan darbaa qormaati kennamu isaan darbaa gama kan biraatiin immoo isaanis yeroo isaaniitti sirriitti fayyadamu dhiisuudhaani yeroo isaaniitti of miidhan hin argama yeroo baay'ee saabii sanaatiif qabxiin isaaniis yeroo inni itti gadi bu'u jira kanaaf meeshaa kanarratti maal isaan gorsita barattoota amma yuunivarsiitii jiranii warra sichis immoo seenuudhaaf jedhani.
Yeroo ilaalchisee waaqayyo biraa adaraadhaan kan nuti fudhanne yeroo keenya hundumaan isaayyuu haala gaariidhaan kan nuti dabarsuu qabnu yommuu waaqayyo bantii lafaaf waaqaa erga uume boodallee addaamiif heewaaniin illee edana gannat keessatti yommuu inni kaa'e sana keessatti hojiillee laateefii ture akka isaan eeganiif akka isaan kunuunsaniif kanaaf kiristaanonni hundumti isaaniiyyuu hojii kan jaallatan ta'uu qabu. Jireenya kiristoosiin illee akka fakkeenyaatti fudhannee ilaaluu dandeenya innis hojii baay'ee kan nama jaallatu ture yommuu inni biyya lafaarra deddeebi'aa ture kanaaf nuunis jireenya keenya keessatti guyyaa ja'a kan hojii waaqayyo biraa kan nulatame sana haala gaariidhaan wantoonni nuun hojjennu hundumti isaayyuu ulfinni waaqaa kan irratti mul'atu ta'uu qaba adventistis yoo taane wantoota akka ani hojjedhu kana keessatti waaqayyo ulfina nan argataa'u jennee dha kan nuun gaafachuu qabnu yeroo baay'ee namoonni. Nayyaa adda addaa yuunivarsiitii keessatti taphni kubbaa miilaa jira taanaan achi deemu fiilmoonni adda addaa jira taanaan achiis hin deemu waan ta'eef jireenya isaanii keessatti yeroo isaanii haalan taaneen haala wantoota kana kanaan daddabarsuutu hin ta'in jireenya isaanii keessatti yeroo waaqayyoo laateef sana haala gaariidhaan itti fayyadamanii waaqayyo immoo kan inni itti eebbifamu waaqayyo namoota biratti kan inni ittiin ulfin argatu wantoota kanadha kan isaan haala akkasiinaadha kan isaan yeroo isaan itti fayyadamuu qaban kanaaf keessumaa amma yuunivarsiitii jiraniif yookaan immoo kana booda seenuudhaaf jiranii waanan itti mukeessaa wanti tokko maalla jireenya isaanii keessatti yeroo guyyaa jahan laatameef sana keessatti guyyaa hojii kan jedhaman hunduma isaayyuu haala sirrii ta'een nuuni hojiidhaanii. Cimootadha kiristaanonni hojiidhaanis beekamoodha hin hojjenna akkuma namoota kan biraa haala gaariidhaan hin hojjenna kanaaf hojii sana immoo cimsineedha kan hojjechuu qabnu. Guyyaa gaafa sanbata duraa duwwaa boqonne guyyaa kan biraatis akka boqonnaatti kan nu dabarsinu utuu hin ta'in guyyaa sanattis hojii adda addaa hojjechuudhaan barattoota warri taane barnoota keenyaan hojii warri qabnu hojii keenyaan wantoota hundumaan isaayyuu hojjennee sana booda akka abboomii waaqayyootti akka waaqayyoo koo guyyaa jaha sana kan inni nuulaate guyyaa torbaffaa sana kan inni nuulaate waan inni nu jaallatuuf jaalala waaqayyoodha kan achi keessatti ibsuu qabnu kottaa gara koo yommuu sana baay'ee dadhabdaniitti kottaa ani immoo siniin boqochiisa kan jedhudha kan nuni yaaduu qabnu kanaaf itti gammachuudhaan kan nuni guyyaa sanbataattis dabarsuu dandeenya guyyaa kan biraattis gammachuudhaan kan nuni hojjechuu qabnu namootaattis haala walitti dhufeenya namoota yeroo baay'ee dargaggoota wajjiniin walitti dhufeenyi isaanii haalan taaniin ta'uu danda'a. Garuu jireenyi inni kan keenyaa kan irratti hundaa'u qabu akka macaafni qulqulluun jedhuu fi akka waaqayyoon nu barsiise ta'uu kan inni qabu ni jira.
Tole baay'ee fayyaa ta'ee.
Turtanii reediyoo keessan kan banatan kun raadiyoo Adiveentistii Addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Daandii qajeelaa.
Taamsa gannaa sanyii fafaan komoo addunyaa maraa fi kallallannus ergaa yeroo wangeelaa baraa baraati waaqaan lafaa gurgiitu bishaan isaa uumeef sagadaa dhaggeeffadhaa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa maqaa faayisaa keenya gooftaa Yesuusiin nagaan keenya bakka bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Sagantaa daandii qajeelaa jedhu kana jalatti har'aa mata duree siiqqee Yihudaa qaccee daandii qajeelaa kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Waaqayyo akka nutti dubbatuuf sagalee isaatiin akka nu eebbisuuf waliin kadhannaa godhanna. Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa Yihudaa. Mootii Saaleem gaarummaan keef araarri kee lakkaa'amee kan hin dhumne kunoo yeroo kana sagalee kee akka dhageenyuuf samiirraa waan nu yaadatteef galanni siif haa ta'u. Yaa gooftaa sagalee kee dhoowwaa tokko malee ati nutti dubbadhu. Dhugaa kee ati ibsii nuu mul'isi. Dhaggeeffatoonni keenya lafa jiranitti maqaa gooftaa Yesuusiin kan eebbifaman haa ta'anii. Garaan isaaniis dhugaa keetiif kan baname daandii qajeelaarras sammuun isaanii adeemuutiif kan murteeffatu akka ta'uuf karaa hafuura qulqulluu isaan gargaari. Ana nama gaddeebi'aa kanas hafuura keetiin natti fayyadame maqaa gooftaa Yesuusiif jette ameen. Siiqqee Yihudaa qaccee daandii qajeelaa kutaa lama torbee darbe dhaggeeffatootaa Waaqayyo Yihudaa nama gaddeebi'aa nama cubbamaa ture. Nama silaa angafummaan hin malleef akka dhalootaatti yoo ta'e nama sadarkaa arfaffaa irratti dhalate Waaqayyo akka dursa kenneef akka taraarame akka araara isaatiin isa gargaare ayyaana isaa akka baayiseef ilaallee ture. Yaaqoob ijoollee isaa yommuu eebbisaa ture waa'ee Yihudaa siin immoo obboloonni kee si jajatu ittiin jedhe obboloonni kee dhufanii si duratti qoomma'u ittiin jedhe siif sagadu jedhe. Lakkoofsa 10 irratti immoo seera uumamaa boqonnaa 49 jechuu kooti siiqqeen Yihudaa irraa hin darbu uleen mootummaas dhala dhala isaa harkaa hin dhabamu jedhe eebba isaa keessatti Yaaqoob uleen Yihudaa harkaa hin dhabamu harkaan darbu siiqqeen yookiin uleen bulchiinsaa yookiin uleen mootummaa Yihudaa harkaa hin dhabamu jedhe Waaqayyo ayyaana isaa baayiseef kun waa'ee maalii dubbata. Ijoolleen Yihudaa ammamitti bulchu lakkoofsum 10 sana irratti gara gajjallaatti akkana jedhe afurri Waaqayyoo karaa Yaaqoob darbee kunis hamma inni qabachuun ta'uuf hamma inni sabni abboomamuuf sun dhufutti hin ta'a jedhe Waaqa Israa'eliif galannaa ta'u. Gooftaa afurri qulqulluu garbicha isaa Yaaqoobitti fayyadamee wanta waggoota 1,000 booddee dhufuuf jiran dursee dubbate. Waaqayyo waadaa Addaamiif galee. Waaqayyo waadaa Abrahaamiif gale waadaa Yisihaaqiif gale waadaa isaafis Yaaqoobiif gale akka raawwachuuf jiru guyyaa tokko dhufee Yihudaa biyya lafaarraa siiqqee fudhachuuf kan jiru mootiin maqaa Yihudaatiin waamamu qaccee Yihudaa keessaa ba'u akka jiru afurri qulqulluun dursee dubbate galanni isaaf haa ta'u. Gaaf tokko dhufuuf jira jedhe. Kun immoo raawwatamee argineerra saba Waaqayyoo. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaccee Yihudaa irraa dhalate isa kan siiqqee Yihudaaf kenname sana qabachuu maluuf isa kan maqaansaa Shiiloo jedhamee waamame. Bakka kanatti isa namoonni hundumtuu abboomamuuf hin ta'u sana hamma inni dhufutti jedhamee kan afaan Oromootti hiikame. Afaan macaafni qulqulluun ittiin barreeffame afaan Ibrootaatiin Shiiloon amma dhufutti jedha. Shiiloo jechuun immoo nagaa jechuudha. Shiiloo jechuun immoo isa mo'uun ta'uuf jechuudha hamma inni dhufutti. Shiiloon keenya nuuf dhufeera galanni isaaf haa ta'u. Shiiloon keenya nuuf mo'eera galanni isaaf haa ta'u. Shiiloon Yihudaa harkaa ulee moomsaa sana siiqqee mootummaa sana fudhatee yeroo xiqqoof duwwaa utuu hin taane hamma bara baraatti darbee ittiin mo'a. Hamma bara baraatti darbee ittiin warra fayyan geggeessa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Afurri qulqulluun raajii bara sanaa jalqabee hamma bara baraatti jiraatu karaa garbicha isaa Yaaqoob darbee dubbate. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Eeyyee. Yihudaan qaccee daandii qajeelaa ta'e. Yoo Wangeela Maatewos boqonnaa 1:1-6 waliin ilaalle wanta afurri qulqulluun dursee dubbate kana karaa Yihudaa keessa qaccee isaarraan akka raawwatame waliin ilaalla. Wangeela Maatewos boqonnaa 1:1-6 sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaamis kana jedha. Toora dhaloota Yesuus Kiristoos isa sanyii Daawit ta'e. Daawit immoo dhaggeeffatoota akka beekamu mootii Yihudaa jedhameeti. Mootii Israa'el jedhameeti. Qomoo Yihudaarraa kan dhalate. Qaccee Yihudaarraa kan dhalate. Abrahaam jedha 2:2 Abrahaam Yisaaqin dhalche, Yisaaq Yaaqoobin dhalche, Yaaqoob Yihudaaf obboloota Yihudaa dhalche jedha. Bakka kanatti maqaa Yaaqoobitti aansee kan waamame maqaa Yihudaati. Qaccee dhaloota Kiristoos keessa yookiin hidda dhaloota Kiristoos keessatti Yaaqoobitti aansee kan maqaan isaa waamame Yihudaadha. Waaqayyoo araara isaa akka itti agarsiise cubbuu isaa akka dhiiseef waan gaarii isa keessaan darbee raawwachuu akka barbaade kaayyoo bara baraa karaa isaa raawwachuu akka barbaade bakka kanatti argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa nama hin tuffanneef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa haaloo nama irratti hin qabanneef. Galanni Waaqayyoof haa ta'u isa cubbuu namaa lakkaa'ee ati baduusiif ta'a namaan hin jenneef. Isa araara qabeessa ta'e Waaqa keenya Waaqa jiraataatiif ulfinni galanni aangoon bara baraan haa ta'u. Waaqayyoo maqaa Yihudaa maqaa isa obboleessa isaa gurgurate sana maqaa isa ejjituu sana kunoo addana qaccee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Qoricha ilmaan namaa isa ta'e bara baraan mootii isa ta'e mootii hidda Yihudaa jedhamee isa waamamu sana bakka kana galche. Maqaa Yihudaa dhaloota isaa keessa galche. Yaaqoob Yihudaaf obboloota Yihudaa dhalche jedha. Yihudaan qacceen isaatti fufee yommuu waamamu 3 irraa akkana jedha. Yihudaan Taamaar irraa Faaresii fi Zaaraa dhalche. Faares Hesroomiin dhalche. Hesroom Aaraamiin dhalche. Aaraam Aminadaabin dhalche. Aminadaab Nahasooniin dhalche. Nahasoon Salmooniin dhalche. Salmoon Rahaab irraa Bo'aaziin dhalche jedha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Bakka kanattis dhaabadhee Waaqayyoon galateeffachuun barbaada dhaggeeffatootaa 5 dubbise. Wangeela Maatewos boqonnaa 1:5. Eeyyee Yihudaa Waaqayyoo eebbisee hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa isa galche. Cubbuu isaa utuutti hin lakkaa'in. Hammina isaa utuutti hin lakkaa'in. Kunoo bakka kanatti immoo 5 irratti Saalmoon Rahaab irraa Bo'aaziin dhalche jedha. Rahaab dubartii ejjituun isheen Yaarikootti badiisa jalaa oolte sun isheen ormaa sun isheen akka seeraatti Yihudaatti lakkaa'amuun irra turre sun garuu akka ayyaana Waaqayyootti ijoollee Israa'el keessatti kan makamte kunoo maqaan ishee kunoo dhiigni ishee hidda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa gale. Isheen Bo'aaziin deesse. Bo'aaz Ruut irraa Yoobeediin dhalche jedha. Ammas Waaqayyoof galannaa ta'u. Bo'aaz Ruut irraa. Ruut akkuma seenaan ishee sirritti beekamu dubartii biyya Mo'aab. Ruut akka seeraatti sila akka ilaalcha ijoollee Israa'elitti sila toora kana keessa nama galtuun turre. Waaqayyoof garuu hundumtuun danda'ama. Waaqayyoo nama kufee kaasuu hin danda'a. Waaqayyo ormaa akka lammiitti lakkaa. Waaqayyo nama galaa seenaa isaa jijjiiree abbaa manaa isa godha. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waaqayyo nama sanyiin isaa hin beekamne fidee sanyii idda dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessa galche. Ruutiinis maqaan isaa ulfaatu. Yoobeed Isseeyin Alcha jedha. Yoobeed jechuun ilma Ruut jechuudha. Ruut Yoobeedin deesse. Yoobeed immoo Isseeyin dhalche. Isseeyin immoo abbaa Daawit mootichaati. Abbaa Daawit mootichaa. Kanaafuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma Daawit jedhamee waamamaa ture. Yommuu inni karaa Iyyaarikoo irra darbaa ture namichi ija jaamaa suni yaa ilma Daawit namaari jedhee gara isaatti iyya ture. Yaa hidda Daawit namaari jedhee gara isaatti iyya ture. Hidda Daawit gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Hidda Daawit kan inni ta'e immoo qaccee Yihudaa irraa dhufeeni. Araara Waaqayyoo irraan kan ka'eeni. Kanaafuu Yihudaan ayyaan argate fuula Waaqayyoo duratti. Eebba argate fuula Waaqayyoo duratti. Seexanni bifa adda addaatiin abdii nutachiisuutiif hin yaala. Seexanni Waaqayyoo siif iddoo hin qabu jechuutiif hin yaala. Haa ta'u malee sagalee Waaqayyoo kanarraa wanti barru dhaggeeffatootaa yoo gara Waaqayyootti deebi'uuf murteeffattan. Yoo daandii qajeelaarra adeemuuf murteeffattan Waaqayyo iddoo guddaa mootummaa isaa keessatti isiniif kennuu danda'a. Waaqayyo isinitti fayyadamee wanta guddaa sabni baay'een karaatti mootummaa Waaqayyoo galan isin gochuu danda'a. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru. Waaqayyo naman tuffatu. Waaqayyo gatee naman dhiisu. Waaqayyo deebi'ee nama laala. Waaqayyo irra deebi'ee ayyaana namaaf baayisa. Carraa lammaffaa namaaf kenna. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Milkiyaas boqonnaa 5:2 irratti yaa Beetlihem Yihudaa ati isheen xinnoon si keessaa mootiin bara baraa hin ba'a jedha sagalee Waaqayyoo. Si keessaa mootiin hin ba'a kan adeemsisaa bara baraan ta'e jedha. Kunoo kakuu Yihudaatiif galame hin raawwatame. Inni aboo hundaa kan qabuudha. Yihudaan isarraa hin dhalata kan jedhame. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28:20 irratti erga du'ee ka'ee booddee. Erga seexanaa hundee isaatti mancaasee booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaatiin akkas isaaniin jedhe aboon yookiin aangoon lafa irrattis samii irrattis anaaf kennameera jedhe galanni maqaa isaaf haa ta'u. Dhaggeeffatootaa gooftaa Yesuusitti amantanitti yoo taatan aboon lafa irrattis samii irrattis isaaf kennameera. Gooftaan keenya gooftaa aboo qabuudha. Gooftaan keenya kan abboome waan barbaadu gochuu danda'uudha. Gooftaan keenya gooftaa hundaa ol jiruudha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Jilbi hundumtuu isaaf jilbeenfata jedha sagalee Waaqayyoo. Filiphisiyuus boqonnaa 2:9-11 irratti waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa siiqqee Yihudaa ta'e sana isa Yihudaa isa fooniirraa siiqqee mootummaa fuudhe sana waa'ee isaa akkana jedhee dubbata Phaawulos. Filiphisiyuus boqonnaa 2:9-11. Kanaafis Waaqayyo waan hundumaarra caalchisee guddaa ol isa qabe. Maqaa isa kamirrayyuu caalu kenneef. Kanaanis warri bantii Waaqaa keessa jiran warri lafa jala jiranis hundinuu ulfina maqaa Yesuusiif jilbeenfatanii akka sagadan godhe. Arrabni hundinuus ulfina Waaqayyo Abbaatiif Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e beeksituutiif jiru jedha. Eeyyee qaccee Yihudaa kana isa siiqqee baatu kana isa uleen mootummaa harka isaa irra jire kana inni bara baraan mo'aa akka ta'e jilbi hundumtuu akka isaaf jilbeenfatu maqaan isaa maqaa hundumaarra akka caalu samiirrattis lafarrattis lafa jalattis kan isa fakkaatu kan maqaa isaa ol qabu akka hin jirre Waaqayyo dhugaa ba'a. Arrabni hundumtuu ulfina Waaqayyootiif Yesuus gooftaa akka ta'e hin dubbata himuufis jira jedha sagaleen Waaqayyoo. Kanaafuu dhaggeeffatootaa Yihudaatiif siiqqee karaa qajeelaa kennameef. Yaaqoob Yihudaa keessatti siiqqeen karaan qajeelaa akka jiru qacceen karaa qajeelaa akka qajeelu argee ture. Isa kanii hibboo barootaa hiike galanni Waaqayyoof haa ta'u. Qaccee Yihudaa sana kan kitaaba cufame sana banuu danda'e kan mallattoo sana hiikuu danda'e mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:6 yoo dadhanii dubbifattan kan kitaaba sana hiikuu danda'e kan mallattoo sana banuu danda'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hoolicha isa qalame hidda daawit isa ta'e leenca Yihudaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka ta'e dubbata. Gooftaa kanatti warri amanan mootiif jiru darbanii sababiin isaa inni bara baraan darbee mu'a waan ta'eef darbee jiraata waan ta'eef kanaafuu nummoo akka isaaf abboomamnu akka isaaf bitamnu akka isaa wajjin darbinee jiraannuuf akka mootummaa isaa keessattis darbinee isa waliin moonuuf waamichi guddaan nuuf dhiyaateera gatiin nuuf kaffalameera murtoo kana murteeffattaniittu dhaggeeffatootaar. Yesuusii wajjin hiriiruutiif daandii qajeelaa irra deemuutiif murteeffattaniittu tarii kan hin murteeffanne yoo jiraattan har'a akka murteeffattaniif maqaa gooftaatiin isin affeeruun barbaada. Xalaa nu barreessuutiin fedha keessan kana nu ibsuu yoo barbaaddan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Lafa jirtan hundumaatti karaa naannoo waldaan keenya jiraniitti isin qaqqabuu dandeenya. Kan akka gootaniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Nagaa Waaqayyoon nu tura.
Dajjeen halluu gadi seetu kakaate yoora bitaa mirgaa irra nuursame sodaalee niya iddoo kamaa bakkaanne nuti baanu biyya.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Waggaan ulfaata roobe kan dachee golu aduun lalaan bareete dhibu iddoon koolu dhibee sardaan addunyaa yoonaa mudate tooli amansiisa qabna kan du'a mu'ate. Sagantaa roobnaa.